Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Danas imamo malo drugačiju familiologiju, ali mislim da će vam se dopasti. Naša današnja familiologija se zove o ljudima i pčelama ili o životu i onom drugom. E, o tom onom drugom sa decom jako, jako retko razgovaramo. Verovatno nećemo razgovarati ni od ponedeljka u toj dečijoj nedelji kada se nekako svi ostali sete dece, kažem svi ostali jer mi to u programu za decu, mlade i porodicu činimo svakodnevno. Dakle, o ljudima i pčelama, o životu i onom drugom, a to drugo ima slova R, ima slova M, ima slova T. Možda sam neku zaboravila, namerno ili slučajno. Čujte.
Jedne noći, prababa Mara je, videvši da njena kćerka ne uspeva da umiri vozove, prvi put pokušala i uspela. Progovorila je muškim glasom i oterala je strašne zvukove, čak u 14. šumu. Zavrtela je glas u krug, napravila vir u njemu i tim putem u daljine na put poslala aždaju koja tutni.
Neko je morao da bude muško.
Rekla je, preduhitrevši moje pitanje, od koga je uzela muški glas. Jel taj neko posle toga ostao nem? Nikad je nisam pitala o tome. Izgleda da je rešila da mi kaže. Verovatno sam porasla do istine. Dobit ću istinu, a da nisam postavila pitanje. Dobit ću istinu kao što se za rođendan dobija šnala, bicikl ili kuća. Bilo je to nepitano pitanje broj 2. Nije baš da se ćutalo, ali nije se u našoj kući o tome baš ni glasno govorilo. Kad bi se o tome razgovaralo, a pogotovo kad se to i događalo, Zoku i mene bi poslali u prababinu sobu. Kao da će u toj sobi ti kojih više nema još uvek biti živi. Da, o smrti se razgovaralo. Tamo, kod njih. Poslali bi nas u ovu sobu. Kao da smrt još uvek u nju nije stigla, pa smo bezbedni. Sedimo samo i čekamo šta će se desiti. Dokle će ta strašna reč da raste? Čulili smo uši da načujemo po neki glas, pa da sklopimo reč. Osluškujući glasove koji su ispali iz celih reči, jer su bile nemirne ili glasne, ili su se vrtele u krug. Počele smo, Zoka i ja, da pravimo nove reči. Naučile smo da se igramo glasovima. M i R su najčešće dolazili ispod vrata, do nas. Nikad na času, kad smo učili slova, nisam ni pomislila koliko su jaka ta dva slova. Ma, uopšte nisam razmišljala šta radi slovo kad od nekud ispane. Sad sam uspevala i da vidim kako izgledaju. Kao mali zračak svetla ili miris tek ispečene pite od jabuka sa cimetom. I kao neki dugi, kvrgavi prsti s dugim noktima. Obotavali su se oko nas. Grlo nam se stezalo, a srce još jače gucalo. Znali smo da su glasovi M i R spali s reči različitih po obliku, ali sa sličnim značenjem. Umreti i smrt. To je to. Neko je načisto mrtav. I ja sam prekinula tu strahotu. Baš smo blesale. Ko se još plaši glasova? Znam šta ćemo.
Na neki način o ovome će nam kazivati jedna posebna žena koju, za koju Nišu skoro svi znaju. Doktorka Kadivka Kada Stevanović je u tom svom gradu, a nije u njemu rođena, čućemo gde je, poznata jer pomaže i uvek je pomagala rečju, savetom, ćutanjem. Ona ume da sluša, ali i da razgovara, retko je to znanje.
Kadiva je tkanina sa istoka, svila i kadifa. Zanimljivo je da je kadives svečani obred na grčkom. Kada me najčešće zovu? Ja sam treće dete u porodici, brat i sestra su pre toga imali kumove, a meni je majka dala ime, sećajući se neke kadivke iz njenog detinjstva i mladosti koja je tako ostala u pamćenju. Možda me je predodredilo moje ime za ljubav prema cveću i uopšte prema prirodi. Gde god da sam, prvo i u detinjstvu, baš upravo majka je bila baštovan, možete misliti majske ruže, pa slatko od ruža. Pa onda špalir, staza prema kući s jedne i s druge strane, od lala i zumbula, božurova, ruža, sve do jesenjih hrizantema u ono doba ogromnih koje ne mogu da stanu u dva dlana. Verovatno ono što nam najviše odgovara, što nas čini, to se uzima od roditelja, što se usaglasi sa nekim našim karakterom ili sa našim osobinama, jer ne zaboravimo, mi nasleđujemo mnogo osobina od predaka i sa majčine i sa očeve strane i sa strane baba i deda, kojih je odmah četvoro kada se rodimo, i to se grana, tako da sam ja u sebi nalazila mnogo tih osobina koje sam se trudila da nekako pripojim sebi. Mislim da sve je važno u razvoju mladog bića. Sve je važno, nauka kaže do 7. godine su ti utisci najjači, i utisci i uticaj. I da je veoma važno kako se dete razvija do 7. godine. Ako smo imali ljubav, mi ćemo ljubav i davati dalje. Do 7. Ja sam zapamtila svoje detinjstvo u selu Čairi kod Trstenika kao nešto najlepše, najdraže i kasnije mladost. Bez obzira što je to bila porodica opterećena brojnim problemima, pre svega otac mi je kao učesnik Sremskog fronta sa 19 godina oboleo tamo na frontu, i dok je živeo, otišao je sa 39 godina, njegova bolest je bila neprestano. Međutim, postavili se drugi uticaj. Moj tata je meni kupovao narodne pesme kad se vraća sa lečenja i tako.
Japane, nadaleko zaprosi djevojku.
Od majke sam nasledila ljubav prema prirodi i prema životinjama i prema biljkama, a od bake prema radu. Znači, ona je živjela 93 godine, iako je najveću nesreću doživjela kao mati, dva deteta je sahranila, toga mog oca i jednu čerku, devojčicu od 8 godina, a opet je nalazila smisao da živi i od nje sam puno naučila kako se nositi sa nedaćama u životu. Nažalost, tada dok je otac bolovao, zaista sam imala vrlo malo godina da bih o tome nešto razmišljala konstruktivno ili nešto što bih ja mogla lično. Trudila sam se da mu pomognem koliko je to moguće. 12-godišnja devojčica sam bila kad je on otišao. Čitajući Kronina, čitajući Lazu Lazarevića, čitajući Čehova, mene je u medicini upravo to privuklo, da se pomogne da se bolest, ako ne može da se izleči, da se ublaži, da se zaustavi ili da se smanji napredovanje. Znate, to su sve faze koje mi u medicini zaista se trudimo da učinimo za onog koji pati, zaista da to postignemo. Radila sam, kako bi se reklo, sa najtežim bolesnicima. I sad, koji su najteži? Svaki čovjek koji je bolestan je težak sebi. Prvo smatra da je njegova bolest najteža, ali ja sam radila sa onkološkim bolesnicima. Konkretno sam bila specijalista socijalne medicine, a ona se upravo trudi da raznim načinima i sredstvima učini da narod ostane što duže zdrav. Kad kažem narod, znači mi smo preventivci više za masovnu zaštitu, kao što sad epidemiolozi i imunolozi i specijalisti higijene, ali ja sam prevashodno kroz učenje, kroz promjenu stavova prema životu, recimo odvikavanje od pušenja, zdrava ishrana, fizička aktivnost, antistres program, to sam ja sve radila sa zdravima tamo gde oni žive i rade. Prema osnovama preventivne medicine, da lekar treba da radi tamo gde ljudi žive i rade. Imala sam sreću da je profesorka Slađana Filipović verovatno primetila tu moju potrebu da razgovaram puno s ljudima, da objašnjavam i tako dalje, i predložila mi je da vodim onkološko savjetovalište. Ono je preko 20 godina bilo na našoj klinici za onkologiju i ja sam tu radila sa obolelima od raka. Osnovala sam klub onkoloških bolesnika. Smatram da je to veoma važno da mi radeći sa ljudima koje je bolest dotakla, vidimo da ih dobro razumemo, jer onda ćemo im bolje pomoći. Sećam se jedne starije bolesnice koja je bila najredovniji posetilac tih predavanja koja sam imala u klubu, a tamo se govorilo o tome kako živjeti s bolešću. Sve ona pitanja koja su bila zanimljiva za njih, ja sam im objašnjavala, dugo smo razgovarali, družili se, išli na izlete. I sad ta pacijentkinja je toliko lepo primila i razumela tu taj rad u klubu bolesnika, da je prosto postala neka vrsta propagatora ili da kažem promotera ili PR-a našeg kluba, pa sedne u hodnik u čekaonicu i kaže: jel niste vi bili u našoj školici? A ovi je gledao, kakva školica? Ne znate za našu školicu? I jedan detalj važan za nju, eto to sam ja od nje naučila. Ona je imala u porodici nevolju s kojom se nosila za primer. Imala je dvoje dece, dve ćerke, jedna je od njih bila sa posebnim potrebama, eto tako to danas kažu. I sad kad smo organizovali izlete, ona dođe i pita, doktorka, a može moja ćerka da pođe? Kako da ne, majka, jel vi možete da vodite računa o njoj, a znam je, tako da nema problema. Hvala vam, doktorka. Vidite, ja moju nevolju mogu da povedem za ruku. Nije meni teško. Zamislite vi takav stav jedne žene, majke, koja kaže za svoju, šta kažem, za svoj obeleženi život obavezama velikim, da tako kaže. Ja sam nešto tako primetila razmišljajući o ljudima u bolesti. Ako je neko sa širinom prema životu i ljudima i prirodi, on tako prima i bolest. Oni koji su drugačijeg kova, koji su suviše okrenuti sebi, koji ne dele ništa sa drugima ili vrlo malo ili preteruju u tom pokazivanju da su oni samo bitni i važni, mnogo teže primaju te promjene u svom organizmu. Kako živjeti sa bolešću? Živjeti tako da se ono što je na neki način uticalo sa mnogim drugim uzrocima da se bolest pojavi, to treba se truditi da se to eliminiše, da se to ne ponavlja sada kada je čovjek suočen sa jednom opomenom, jer bolest je opomena. Mnogo je tu teorija kako ova bolest nastaje. Tada, dok sam aktivno radila, bilo je najmanje 20 teorija kako nastaje ova bolest. Smatralo se po jednoj da svako kandidat da se razboli od raka. A da li će se to dogoditi, tu je sad preventiva, ono na što možemo da utičemo. Ja sam imala ta uputstva pisana. Evropski kodeks za borbu protiv raka je izdao ta pravila, 10 njih, navešću samo neko. Ne pušiti, ne piti alkohol preterano, sem nazdraviti, pravilno se hraniti, uglavnom to da ne pominjem, svi manje više znaju koja je dobra i zdrava ishrana, stres svakako staviti pod kontrolu koliko god je to moguće, ali to nije lako i to treba raditi sa stručnjacima i sa onima koji su obučni. Pokušavala sam i činila to, i vežbe disanja, i vežbe opuštanja, i fizičke vežbe, i volite ono što radite i mislite na sebe i recite ono što sa čim se ne slažete, i tako niz tih pravila. Teririrem, rinneririrem, teririrem, teririrem, teririrem. Da se sasluša drugi čovjek koji pati, da mu se pomogne savjetom i rečju. Pomoglo mi je to što sam uvijek imala kontakt sa prirodom, sa duhovnom potporom, što sam sa porodicom uvijek nastojala da raspravimo, da pomognemo jedni drugima, da ne ostane nešto nerazjašnjeno, mada se događalo i drugačije, događa se i danas, da tu bude jedna saradnja jedno razumevanje, jedna potpora jednih prema drugima. Nekako sam ja samu sebe dovoljno punila tim pozitivnim iz prirode, šetnjama, razgovorima sa pozitivnim ljudima. Znate, to je mnogo važno. I učenje od takvih ljudi. To su zaista bili teški trenuci kada oni koje znamo odu, ali pokušavala sam na jedan način racionalan da i druge i sebe, svi smo smrtni, svi smo prolazni. Ajde dok živimo da učinimo nešto da iza nas ostane neki, da kažem, pozitivan, dobar trag, dobro delo, u bilo kom smislu. Evo još jednog, ako mogu samo da, to je isto jako važno. Pacijent je pušio 28 godina. Došao je kad je operisao jedno plućno krilo i rekao: doktorka, pokazujte me, gde god idete na predavanje, ja ću da idem sa vama, da vide mene dok god živim šta se događa kada se puši. To ne mogu nikada da zaboravim. To je bio divan gest. On je mene pratio na gde god sam radila te preventivne akcije sa zdravima i u školama sa decom. I zaista mislim da je učinio za tih 5 godina koliko je živeo još. Nisam uvek delila te teške trenutke. Nekako sam sebe naučila da ja to moram sama da postignem. Ako hoću da pomognem drugima, onda moram prvo sebi da pomognem da bih bila čvrsta i jaka, a ne da plačemo svi u glas. Šta imamo od toga? Ako treba, to sam i porodici pacijenata. Sasvim je u redu da vam se plače, ali nemojte pred njim i nemojte da ga sažaljevate. Sažaljenje je vrlo ponižavajuće. Sam uspela da mi umiranje poznatih i dragih osoba ne bude stres. Možda taj koren leži u ranom detinjstvu. Ja sam pre oca izgubila divnog, dragog dedu, 5 godina pre oca. I nekako sam sa 5-6 godina već shvatila da je umiranje sastavni deo života. Sećam se, jedan tečaj je došao: vidi ovo dete kako je mirno. Tako mi je rekao, te to pamtim, na sahrani mog dede. Znate, i seosko dete nema kada da plače, da rad, posao, životinje čekaju da se nahrane, njiva, vinograd, bašta, sve to čeka da se ruke upotrebe za to dobro. Možda je lakše primiti kraj kada ste navikli da gledate smrt okolo.
familijologija porodične priče malo drugačija nego obično. Danas je zovemo o ljudima i pčelama ili o životu i onom drugom. I o pčelama, i sa pčelama drugo je i doktorka Kada. Ona se bavi apiterapijom i kaže da je apitoksin materija koja je direktna zaštita od raka i u Australiji su pri kraju klinička istraživanja apitoksina kao citostatika. I malo kasnije ćemo slušati o pčelama, kazivaće nam Zoran Milojković koji je bio vojni pilot, ali da vam pročitam nešto što doktorka Kada piše knjige, ima i zapise sa onkološkog odeljenja, ima i romane. Evo jednog malog dela koji potvrđuje njenu povezanost sa prirodom iz Kalem Grane u Grabovici. Polako se ulazilo u suvo i vrelo leto, leto kakvo se ne pamti po vrelini. Vrućim dahom vetar je sušio lišće na rano sazrelim voćkama. Zemlja je pucala, trava se sušila, a usevi se savijali prema zemlji i žuteli pre vremena. Presušili su i bunari, pa je malobrojna stoka tužno mukala, žedna i gladna. Grabovica beše pod užarenim nebom, a ono je bilo nemo za muke ljudi i prirode.
Eko. Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini se u visinu i svu lepotu hvataj u letu. Omori ka morava ili soko postaj tarife. MTS. Tvoj svet bez granica.
Imamo ozbiljne probleme.
Naravno. Kad se pojave problemi, uvek ih imamo mi.
Drugari, Belka i Strelka kreću na još jednu misiju.
Imate novi zadatak.
Kako bi porazile misterioznog neprijatelja, morat će da zarone u dubine Atlantskog okeana.
Jeste li spremni?
Na ovo neverovatno putovanje vode vas Uroš Jovčić, Miljana Gavrilović i Iva Ilinčić. Sinhronizovana pustolovina, Zvezdani psi, tropska avantura. U bioskopima od 23. septembra. Distribucija Megacom Film. Eko.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisano La Fontaineovim stvaralaštvom, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Od nas, evo odlomka iz basne.
Metter Corbusier en Arbor Pepsiet med en sån bäcken fromage. Doleteo Gavra na vrh jedne grane noseći u kljunu ukradeni sir.
Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
Stay with me, baby. We'll find a way.
Ovo je familijologija porodične priče malo drugačija nego uobičajno, ali imamo dve zaista zanimljive porodične priče. Jedna je o ljudskoj porodici, druga je o porodici pčela. Upravo ćemo o njoj sada slušati. Čuli smo doktorku Kadijevku Stevanović, koja je provela veliki deo svog profesionalnog života na klinici za onkologiju kliničkog centra u Nišu, i kaže da zdravi ljudi, rekla nam je, imaju velike šanse da se ne razbole ako izbegnu faktore rizika koji su u osnovi nastanka raka, i pominje apiterapiju, odnosno ona je apiterapeut. Verujem da mnogi znaju šta je apiterapija, lečenje pčelinjim proizvodima i pčelinjim otrovom. Razlika između apipreventive i apiterapije u količini primljenih pčelinjih proizvoda. To znači da ako se zaštitu zdravlja optimalno potrebne 3 kašičice meda dnevno, za apiterapiju su potrebne 3 kašike meda dnevno. Apitoksin je pčelinji otrov i za 97% stanovništva je blagodaran, pa pčelari zahvaljujući njemu nemaju velikih reumatskih problema i dugo žive, ali ono što je jako važno, 3% stanovništva je životno ugroženo ovim otrovom i moraju dobro da vode račun. Zoran Milojković je bio vojni pilot, sad leti sa gledajući u pčele, one lete oko njega, povremeno ih ga i bocnu, što nije loše za zdravlje. On ih voli, priča o njima kao o ljudima, kaže, pčela umre, kaže nama. I kaže isto tako da je pčelinji otrov lek, uz napomenu, samo za one koji nisu alergični. Dakle, Zoran Milojković u drugom delu priče o ljudima i pčelama, ili o životu i onom drugom. Ono drugo je i u ovoj priči prisutno.
Evo nas na mom pčelinjeku. Moja porodica se bavila pčelarstvom, i deda i otac i brat, svi su bili pčelari. Ja nastavljam tu porodičnu tradiciju sa mojom porodicom, oni mi pomažu u tome maksimalno, jer ovo je jedno porodično zanimanje. Ne možete se baviti pčelarstvom, a da vam porodica nije saglasna sa time. Tu ima puno aktivnosti u kojima može da se uključi cela porodica, i kada to radi cela porodica, svako pomalo, onda je uspeh vrlo izvestan i dobar. Sam rođen u porodici pčelara. Otac je nastojao od najranijih dana da me uključi u neko pčelarstvo, i uvijek je voleo da ja budem sa njime pored košnica, i da bi ispitao da li je to i moj neki afinitet, pokušao je da uznemiri pčele da bi me neka bosnula i da vidi moju neku reakciju. pored medicinske reakcije, on je hteo da vidi moju ljudsku reakciju, da li ću ja to pretrpeti i nastaviti da se družim sa pčelama. Naravno, taj neki porodični gen se nastavio i evo me danas u 70. godini ja se bavim pčelarstvom i ta ljubav ne prestaje. Sad je moja dilema kako da umanjim obim poslova jer godine lagano dolaze, međutim dilema je vrlo velika i sve mi se čini da ja to mogu još, a vreme već da odlučim o umanjenju broja košnica i bavljenja pčelarstvom. Najsavršenija porodica i tu je jedna savršena organizacija, pre svega poslova u njihovoj kući koja se zove košnica, jedna je majka, a to je matica, tu su i neki mužjaci trutovi, oni nešto manje rade, ali zato postoji brojna organizacija od stražara na ulazu u košnicu do primateljica hrane, do negovateljica legla, do pčela koje stvaraju i održavaju temperaturu u košnici non stop, jer u leglu treba da bude negde oko 34 stepena non stop neka temperatura. Tako da prikupljanje nektra je mukotrpan posao, pčele su veliki radnici, sve to što u toku dana donesu preko noći moraju da obrade da bi mogle sutra da to koriste kao hranu ili da to pripreme za neku svoju zimnicu. Međutim, pčelari su iskoristili tu mogućnost da dođu do meda tako što će te rezerve hrane pčelinje u stvari da uzme za sebe. Krademo i med, ali dobri pčelari vode računa da svake jeseni obezbede dovoljne količine hrane u svakoj košnici da bi one mogle da prezime i naravno u proleće moraju pomoći također hranom da bi se one razvile za pašu i da mogu da donesu velike količine hrane. Pčele su vrlo organizovana bića i kada govorimo o inteligenciji pčela, možemo pre svega reći o njihovoj sposobnosti da u svakom trenutku mogu da nađu svoju košnicu, da osete loše vremenske prilike, da se vrate u košnicu. Inteligencija pčela se ogleda i u tome da ona, jedna pčela izviđač koja ide i izviđa pašne terene, vrati se u košnicu i kaže svojim pčelama posebnom igrom gde, na kojoj daljini, u kom pravcu i o kojoj se vrsti nektra radi. Tako da uputi druge pčele iz košnice da odu tamo i da donesu tu hranu. Ta igra se ogleda tako što pčela vrti, okreće i pokazuje drugim pčelama koji je to pravac, koji je to, i to je u nauci dokazano i naravno o tome se može čitati i tačno shvatiti šta to pčele pričaju međusobno, kako to pokazuju, gde je najveća količina hrane. Pčele su vrlo zanimljiva bića i o njima se i njihovoj inteligenciji može govoriti danima. A naravno, pčelari su uvijek spremni na te priče. Ljudi zavise od pčela najviše zbog njihove funkcije oprašivanja, jer pčele su neverovatno veliki oprašivači mnogih biljaka i jednog dana kad bi nestale pčele, nestalo bi mnogo biljaka, a Einstein je rekao da nakon nekoliko godina nestali bi ljudi, jer ta biološka zavisnost jedni od drugih je vrlo velika. Kad pčela umre, mada se može reći i da ugine, ali pčelari toliko obožavaju svoju pčelu, svoje pčele, i uvek kažu pčela umire. Pčele imaju ciklus, nekoliko ciklusa razvoja. I nisu sve pčele iste, znači postoje neke letnje pčele radilice koje rade, pa onda dolaze pčele radilice u jesen, proizvode neke zimske pčele, dugoživeće, koje će živeti sve tamo negde od oktobra meseca do februara, i te zimske pčele imaju jedini zadatak da naprave novu generaciju pčela koje će početi da prikupljaju hranu. To je stvaranje nekih letnjih pčela, odnosno radilica, a onda te radilice uglavnom učestvuju u donošenju nektara, u negovanju legla novog, i ta pčela živi negdje 30 do 40 dana, dok zimska pčela, sasvim različita morfološki, živi mnogo duže. Trutovi su u košnici i ona košnica koja nema trutova, znači muških jedinki, ona praktično nema radni elan i ne donosi toliko nektara, ne stvara dovoljne količine meda. Ali kad u prirodi nestane hrane, onda pčele izbacuju trutove, izbacuju ih iz košnice, oni ne mogu da se hrane, uginjavaju, a ta porodica nastavlja dalje da živi tako što će proizvesti nove pčele iz generacije u generaciju, i taj proces stvaranja novih pčela traje otprilike 21 dan. Matica živi nekih 4 godine, dok pčela radilica može i do 7. Međutim, njena efikasnost u zaleganju novih jaja je upravo do neke četvrte godine, a posle toga ta košnica slabi, jer matica ne pokazuje više tako moćno mogućnost zaleganja i mora se zameniti. Trut živi u košnici samo onoliko dok to pčele dozvole, na proleće se stvaraju nove trutovske jedinke koje će izvršiti oplodnju matice. Nakon oplodnje matice taj trut mora da ugine, i vrlo je važna i interesantna selekcija u prirodi. Kad se proizvede nova matica, ona krene na oplodnju, tada za njom poleti masa trutova, da bi se izabrao najzdravija i najkvalitetnija jedinka, matica ima mogućnost da povećava brzinu i visinu leta, i kada ona oseti da je vrlo mali broj trutova iza nje, ona će leteti tako da izabere najmoćnijeg i najbržeg, i taj bi trebao da da najbolje genetske osobine sledećim potomstvom. Naravno, kad dođe do oplodnje, trut pada dole, ugine, u košnici se vraća matica koju sačekuju pčele, i taj čin se zove svadba. Tako da je vrlo interesantan doživljaj videti kad se matica vraća sa oplodnje, kako je pčele dočekuju, vesele, uvode u košnici, i tada se život nastavlja dalje. Pčelica se u stvari brani, kao i svako živo biće, ubodom, ali nažalost ona na svojoj žauki ima jednu nepovratnu kopču, da je tako nazovem, kao udica. Tako kad ona ubode, zajedno sa tom iglicom se izdvoje i dve žlezdice u kojima se nalazi pčelinji otrov. One pulsiraju neko vreme i na taj način ubacuju otrov u naš organizam. Pčelica će nažalost umreti, jer se taj kraj njenog creva, da tako kažem, kida, i ona ne može više da preživi, ona će umreti. Pčelinji otrov je jedan vrlo važan proizvod, posebno u farmaceutskoj industriji, i mnogi pokušavaju da prikupe pčelinji otrov za lečenje mnogih bolesti, kao što su paraplegije, arteroskleroze, reumatska neka obolenja i pčelari su uglavnom manje žale na reumatske tegobe nego običan svet jer imaju u društvu svom mnogo pčela koji ih ubadaju radeći sa njima i na taj način u stvari primaju besplatnu terapiju od pčela. Ja imam unuka koji ima 14 meseci i prve njegove knjige su u stvari o pčelicama. On već zna, a iako još nije počeo razborito da govori, da kaže za pčelicu zzz.
Med, propolis, polen, pčelinji vosak i pčelinji otrov. Sve to o čemu govore lekari u udruženju apiterapeuta. Imamo udruženje lekara koji se time bave, ali nažalost nemamo opremljene ni ambulante ni klinike za primenu apiterapije. Izuzetno važne, dragocene i mnogima vrsta pomoći koja je nenadoknadiva. Ljubinka Dobrilović, Žarko Bovan, Nataša Mačić, Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović i Vesna Ćorović-Butrić vas pozdravljaju. Ovi dvoje, Aleksandar i Aleksandra, prvo pevaju Paca priča i slušamo pojutru se dan poznaje. Doviđenje.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Nije nikakva retkost da muzičar napiše pesmu detetu. Ali, ko bi rekao da je Jarvis Cocker u stanju da napiše pesmu samom sebi? I to ne bilo kakvu pesmu, ne. Napisao je pesmu Malo duše u prvom licu, a glavnu ulogu je dodelio svom ocu koji se obraća lično njemu, Jarvisu. Da, želeo bih da mogu da ti budem primjer. Voleo bih da mogu da kažem da sam bio uz tebe i borio se za ono što je ispravno, ali nisam. Nikada. Iako je tekst daleko od onoga što bi dete moglo da shvati, ipak je Jarvis sebi dodelio ulogu tog deteta jer zna da u stvari ovom pesmom podsjeća sebe kakav ne treba da bude prema sopstvenoj deci. Priča je istinita i zasnovana na bolnom iskustvu, pošto je Jarvisov otac Mac napustio i njega i porodicu i odleteo u daleku Australiju kada je Jarvisu bilo tek 7 godina. Pesma je kao i sve ostale pesme grupe Pulp melodična, zarazna, vesela, ali je poruka teška, mračna i u ispovednom tonu. Da li bi Mac zaista ovo rekao ili je to ono što bi sam Jarvis voleo da čuje iz usta rođenog oca koji mu je u isto vreme i roditelj i stranac? Svi kažu da ličiš na mene, ali nemoj da se pretvoriš u mene. Ličiš na mene, ali se nadam da nisi kao ja. Pobegao sam od jedine stvari u životu koju sam uradio kako treba i sada bih samo želeo da mogu da ti pružim malo duše.
Pojutru se dan poznaje.
A, B, B. Kad je reč o rečima.
Reči o rečima. Neću.
Neću.
Ću. Odrečni oblik prvog lica jednine pomoćnog glagola hteti. Kako hteti? Neću. Pa to ti je isto. Kako misliš isto?
Neću.
Neću još da spavam.
Neću da jedem boraniju.
Neću da učim pesnicu na pamet.
E to moraš. Ono drugo ne moram. Moraš i ono drugo. Da spavaš, jedeš boraniju. Najviše mi je neću da jedem boraniju. Vesna mi je rekla da je njena mama rekla da boranija ponekad ima konce. Kakve konce? Ne znam, neću boraniju. Da li ti znaš da nije baš lepo reći neću? Zbog čega? Zar to nije glagol kao i svaki drugi? Pa ispadne da nisi lepo vaspitan. To ti je skroz bez veze. Kako da hoću nešto kad neću? Možda postoji neki drugi glagol za to. I vidiš koliko je to blizu, to... Hoću, neću, a u stvari je sasvim drugačije. To bi značilo da si hteo da učiš lekciju o pomoćnim glagolima. Da si rekao neću i za glagole sad ne bi znao šta čemu pripada. Da, ali ipak mogu da kažem neću. Nije hoću, samo za neću. Hoću da si igram, hoću da idem u bioskop, hoću da hoćeš da usisaš svoju sobu.
Ne,
hoću. Samo da ne bude boranije. Da se nagodimo. Ja tebi jedno veliko hoću, a ti meni koliko mi neću sledi za veliko hoću. Neću da se pogađam s tobom.
Aha,
ti možeš da kažeš neću, a ja ne mogu. Pa ja imam mnogo više godina. Kakve veze neću ima sa godinama? Što čutiš? Pa ne znam, pošteno. Velika si, ne znaš i priznaješ. Dakle, koliko neću, dogovorit ćemo se.